eğer adat radyo se haberlerin yolu programımız filan gepleşimizi devam ettiriyor. Bu programımızda Birleşen Milletler Romatının Baş Sekreterinin Türkmenistan'a ediyen saparı bilen vakı bu kuramanın hem Türkmenistan'ın üyüz ara atnaşıkları var adı kurun edir.
У нас, к сожалению, нет подробностей, кроме как была официальная информация с
Сапарой. Cenab-ı Ban Kimo'nun saparı bilen vakı Türkmen metodatına verilen mağlumatlara sin edir.
Birleşen Milletler Romatının Baş Sekreterinin saparının strateji hizmettaşlıkta teyidi edin bolcuktuğu tekrarlanıyor.
Moskvanın metrosuna kıpartlamaların coğapkarçılığını çeçen fitnetçileri üyesini aldılar. Bu arada giyin işleyin mağlumatları bizim haberler ünlülüğü programımızda dinleyip bilirsiniz. Moskva'da malaşırılan terrorçuluk hücumları Türkmen rayetlerinin karayışları bilen hem sizi tanıştırar. Yepleşik Praga'daki studiyadan men Altın Amanurdu İzart Bariyar'ın adatın tılkınlarına alın. Hormatly dinleyiciler, 1 aprelde Giyişlik Birleşen Milletler Romatynyň baş sekretary Ban Ki-moon Merkez Aziýa-ya diýen saparynyň çäkinine ilkinji nowagtda Türkmenistana barýar. Bu sapar Jenap Moon'un Birleşen Milletler Romatynyň ýolaşy sökmünde Merkez Aziýa döwletlerine diýen ilkinji sapary bolup durýar. Ýa-da geçlik 2002-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda bu gramanyň öňkü ýolaşy Kofi Annan hem Merkez Aziýa döwletlerine saparyny Türkmenistan bilen tamamlapdy. Ban Ki-moon'un Türkmenistan'a sapar edecektiği ıglan edilenden son, Adam Kukları Oyuncu Human Rights Watch huraması, Birleşen Milletler Romatının yollaşısını, yurttaki adam hukukları bilen bağlı yağdayın kullanılmağına, koşundu, noğuşmağına çağış edip, yürüyüte beyanat yayrattı. Eýsem Birleşen Milletler Romatynyň Türkmenistan'a adam hukukları bilen bağlı yağdayların kullanma uğruna nämeler edýär. Gelin bu arada kardeşim Allah'ım rahat rahimin tayarlan sinini dinleyelim.
Biz Birleşen Milletler Uramasının Jenevadaki darasının metubat bölümünün başlığı Yelena Panamaryova ile telefon arkayı gururundeş olup, Ban Ki-moon'un Türkmenistan'a geçirecek epleşiklerini Human Rights Watch Uramasının qozga mokluğu haş eden metelilerinin qozgul çoktuğu ya qozgulma çoktuğu bilen gıdıklandık. Yelena Panamaryova bu yüzlenmeden özünün habarsızlığını aydıp, BMG'nin baş sekretarının metubat sekretarına yüz tutmokluğu maslahat verdi.
Unfortunately, I do not have this information because I did not see the statement of Human Rights Watch.
Gynan takta menne bu arada maglumat yok. Sebäbi menen tek Human Rights Watch huramatynyň beýannamasyny görmedim. Bu arada suwallara diňe Birleşen Milletler Romatynyň baş sekretarynyň metuwat wekili jogap berip biler. Ol häzir New Yorkda.
By the spokesperson of the Secretary General and he is in New York.
Birleşen Milletler Uramatının Aşgabatdaki darasının jemgeçilik katnaşıkları boyunca vekili hem Ban Ki-moon'un Aşgabatda etjek taparının anık gün tertibi ve onun gepleşiklerinin temaları barada maglumatın yoktuğunu aytdy.
У нас, к сожалению, нет никаких подробностей, кроме как была официальная информация с штаб-квартиры о...
Гынансак та бизде БМГ-нин баш эдарасынын Ban Ki-moon'un региона сапар этчекте улен баглы айрыдан ресми беянатындагы маалыматтардан башка хич эле анык маалымат жок. Onun sapar bilen bağlanşyklı programma bolsa Türkmenistan tarapından işlenip düzülýär. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanda häzirki wagt Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş programmasy, Dünya Saglyk Guramasy, Şagalar Fondy, Bozgunlar baradaky ýokary komissarlygy, İlat Fondy, Neşe we jenayetçiligi garşy göreş ýaly bir giden programmalary we agentlikleri ýörüýip ugurlary goýunça iş alyp barýarlar. Käbir yerli sinçiler bu programmalaryň we agentlikleriň alyp barýan käbir işleriniň oňy netijeleriniň hem gödelýändigini belleýärler. Emma insan hukuklary meselesine gedek gelenine welin bu urda Birleşen Milletler Uramasynyň Türkmenistanyna kalyp barýan işlerinden nägilelik bildirýän adamlar hem azal. Bu nägililiklerin sebäbini Aşgabatly garaşly jurnalist Aşurly Bayryw şeýle düşündirýär.
Türkmenistanlylar şol ýerden bir uly kömelalsyny Sebäbi Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky edarasyna adam hukuklary meselesi boýunça ýörite işler, jurist hukukçy ýok. Şonuň üçin olar köplen arda şikayetleri bir meselede kabul edip durmaýarlar. Şu gurama özüniň hakyky bolmaly ýaly bir hakyky öz iş alyp barmaly ýaly işläp baranok.
Birleşen Milletler Uramasının Aşgabatdaki idarasının jemgyýetçilik gatnaşykları boýunça wekili Türkmenistanda BMG-niň dürli hili programmalarynyň hereket edýändigine garamazdan hakykatdan hem henide çenli bu ýurtda bu guramanyň insanyk hukuklary boýunça iş alyp barýan bölüminiň ýa-da wekiliniň ýokdugyny tasdiklady.
Единственное, у нас есть только можно обратиться будет у нас есть управление Верховного комиссара по правам беженцев.
Бурда бизде ýüz tutup bolajak ýeketek organ olam bozgunlar baradaky ýokary komissarlygyň управленияty. Ondan başga insan hukuklary boýunça iş alyp barýan öz başlyk bölüm bizde ýok.
Вот это вот ещё в этом направлении отдельно у нас такого направления нет.
Türkmenistanyň insan hukuklary we siýasy azatlyklar meselesinde halkara guramalarynyň sanawyny iňwer yaramaz ýurtlaryň hatarynda bolmagyny galýanlygyny gözeňinde tutsaň, bu ýurtda Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary boýunça wekiliniň ýa-da bölüminiň bolmazlygy bir näme geň bolup görünýär. Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary boýunça ýokary komissarlygynyň medduat sekretary Robert Colville BMG-niň Bişkekdäki idarasynda insan hukuklary boýunça bölümiň bardygyny aýdyp, onuň hem tutuş region boýunça iş alyp barýanlygyny bellädi.
So we have a regional office in Bishkek, so they cover the whole region. But Turkmenistan is not...
Insan hukuklary boýunça biziň Bişkekde regional ofisimiz bar. Ol tutuş region boýunça iş alyp barýar. Bu regional ofisin döredilmegine Türkmenistan garşy bolmady. Elbette bu ofis Bozgunlar agentligi ýaly uly bir edara däl. Özüde bu ofis ýaňy ýakyn bir ýyl töwereginde mundan öň açyldy. Insan hukuklary boýunça biziň bölümlerimiz dünýäniň diňe 55 ýurdunda bar. 150 töwereg ýurtda bolsa beýle bölümlerimiz ýok.
But obviously that leaves 150 countries where we're not present.
Türkmenistanyň garajdanlarynyň öz hukuklarynyň bozulmalary barada BMG-niň yerli idaralaryna ýüz tutmak isleýän halatlaryna anyk nähili hereket etmeliklere baradaky sorawmyzda Robert Colville özüniň bir näme soňraak bize jaňa edip bu sowala anyk jogap bermekçiligini aýtdy. Emma näme üçindir ol gaýdyp bize jaňa etmedi? Biz Türkmenistanyň sosial ähmiýetli proýektleri ýoly goýmak isleýän yerli raýatlara grant bermek boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň iş alyp barýan programmalarynyň bardygy ýa ýokdugy bilen hem gadaklandyk. Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky idarasynyň jemgyýetçilik gatnaşyklary boýunça wekili biziň bilen söhbetleşdigini Türkmenistan boýunça beýle grant programmalarynyň ýokdugyny aýtdy. Soňky wagtlar BMG-niň inisiatiwasy bilen Türkmenistanyň kadrlara we spesialistlere belli-belli uglurlar boýunça täälim beriş seminarlarynyň geçirilýändigini hem bellemek ýerlikli bolar. Ýöne käbir ýerli synçylar Şultan Garaşda jurnalist Aşurly Bayryew hem bu seminarlaryň we treninglerin günnelik durmuşda käň bir oňy netijeleriniň gözeýilmeýändigini belleýär.
Köpçünç şoňa gatnaşýan taýly adamlar az salli, vizifeli, devlet işareleri, hukuk koruyucu deyilen idaralarına işleyen yüzler meclisin deputatları olya beyleki mesele var adı üçüncü alyanır. Ama iş ürünü şol rahatlar kullanılmaya.
Jurnalist Aşurly Bayryew köp raýatlaryň Türkmenistanyna Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary ugrunda alyp barýan öz işlerini goglandyrmagyny hemde grajdanlaryň arz şikayetlerine ünsüz güýçlendirmegini isleýändiklerini nagtady.
Käteşim Allamrat Rahim. Hormatly dinleyijiler, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Türkmenistana sapary bilen bagly temany dowam ettirip, bu barada türkmen metodyna çap edilen maglumatlara jurnalist Aşurly Bayryewiň taýýarlan synyny diqqatiňize ýetirýär.
Günlük Türkmenistan we Etran Türkmenistan gazetleri öýlerini şuňky sahalaryna Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň terjimi halyny berdiler. Şonun yağlı Türkmen Devlet Tavarları Kulluğu Birleşen Milletler Korumasının yolbaşısının ilkinci gedek aşkavada Gelyanin hakkında genişleyin havarını yayretti. Onunla Prezidentimiz Kurbanlı Berdi Muhammed'in yolbaşılığına parakaçılık, progreso, gullet ve süs yolu ile anamlı kadam uruyan karışılı bir taraf Türkmenistan'ı dünya belirleşiğinin ayrıtin kızıklılığına bildiriyen digi nıhtalyar. Türkmen hakimiyetlerinin muğunun biz haparına öz daşary siýasatyny propagandirlemek, mahabatlandyrmak üçin ullanjakdygy öz özünden düşnüklidir. Günnelik gazetlerdäki Türkmen döwlet habarlar gullugynyň uly öwrümli Türkmenistanyň bitaraplygy ýurdumyzyň we adamzadyň eşit üçin sözbaşly materialyna biziň döwletimiziň bitaraplygynyň 15 ýyllygy belgilenýän ýylla Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň saparynyň strategiki hyzmatdaşlykda täze ädim boljakdygy tekrarlanýar. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň halkara habarlar müdürliginiň işleri
Айгыл Арамедованың кадеттерін кер берінің бір сақипатыны қолуын тұтеп тұрған чықшымна Бірлешен Милеттер Қорғасының баш секретарі Муының біздің юрдымызда сапары Түркменстан білен Бірлешен Милеттер Қорғасының өзара қатнашықларының тарихына мүгім тапқыр дейіліп баға берілер. Шуғынки Ашхабад газеті сиясаты өңірінші жұманыдыр Қаражаевың Түркменстан ва Бірлешен Милеттер Құрамасы, Умуму мақсатлар ва айдын көрілгілер, Ватан ғабеті, Алым Тердар Құрванғұлы, Құрванғеллейсің, Түркменстан Бірлешен Милеттер Құрамасы, Ишен қызматташлық жолына, Несіл ғабеті, Өз Ишияри, Ораз Аздиевің қызматташлыға ұрарлық атлы мақалаларыны шап едіптір. Бір сөзден айдыныңда, Түркмен ғазетлері Бірлешен Милеттер Құрамасының баш секретарының де визитіні кейінден шөһрелендірмеге шалышар.
Сіз Бірлешен Милеттер Құрамасының баш секретарының Түркмен саны сапары білен уақылы Түркмен метуғатына чап етілген мағлұматлары зейіні тыңдадыңыз.
Түркменстанны ялғы денелерің оларын чағаларының хукуклары.
Истинный масштаб данной проблемы в Туркменстане неизвестен.
Урушын үйдіні ғалан енелерің пенсиялар етерлік ме?
Урушын үйдіні ғалан енелеріміз кем, урушы ветеранларымыз білен ең дәрежеде пенсиял мағыз хақтыдырлар.
Түркменстанны түрмі, колония шертлеріні еңілләштірме, тұстауларын сақтансына зенгетшілік көдөкчілігіні беркетме үшін нәм әділмелі. Олар барыды юрий төбеплешігіміз дінлеме үстілесеңіз пенсияны ұнағышым Ашхабад қалты білен сағат 8.05-ті, 9.35-ті. Аның үнерден 8.05-ті эфирі түскен адам хукуклар программамызды құлақ асмағы ұнытма.
Гиплеяр Азатлық радиосы, біз хабарлар үнелу программамызы Шуэптенің ашында 29 мартта Москваның метросына олана партламалар арадағы тема білен дуам еттірерс. Бұ ақа юзе чықанна, бір нәчуғының дуамынна бұ терорчылықлы үчімлерің аңысынна кімлерің бардығы нәвелліді, ема дүйін бірінші. Ема дүйін 31 мартта Чечен пітнетшілерің лидері Доку Умаровың видео яғылары YouTube сайтына қойылы. Шол видео яғыда Доку Умаров Москвада олан үжімлері өзлерінің құрнанығыны бойналы. Елің бұ меселе өлен вағылы джик-мәджик мағлуматлары хаватшымыз Арат Перуштендің ләлін.
Чечен қуат олаңсыларының нәресми интернет сақипасы kafkazcenter.com тарапынан дүйін YouTube иверлен бір видеода геплеген адам, өзінің доқи Омаровтығыны, Москвада болан метро партымаларының хем өз шақсы бұйруы бойынша амала ашырландығына айдияр. Оның айтмауны өре бұ үш 1 февралла арышты обасынна бүйігіне чешенлерін қашысына Орт Федерациясының хауфсыздық құллығы ФСБ тарапынан алынып барлан юрите операция берлен жоғап. Чешен қоғызғыныңшылары Орт күйшілерінің бұса өште өлімлерің хеммесі пітнешілер я төтәнінен хелекленілер дейп берен мағлуматыны ялан нейп реттеттілер. Адам хукуклары активистлери хем бу операцияда өлөнлөрүн орус күчлөрүнүн айдышы али төтөнүндө эле билгечлигин өлтүрүлөн болмогу эхтимал дейерлер. Видеодо курулган адам орусияга каршы hüjümlөрүн жана devam etчектигин айтты. Ол биздин бу аракетибиз чечен халкынын эң карыйпларына каршы, коорукчуларына каршы, орусларын элин жинаяттарына берилген канууну жооп. Biz hücumlarımızı Ors toprağına devam ettiririz. Uruş Ors şehirlerine gelir. Ondan Orslar Ors eskerleri tarafından Kafkaz'da edilen cinayetleri, gazaplı hareketleri bilmezliğe salmazdı. Dün İrertir Orsiyet'in Demirgarı Kafkaz Resulkası Dağıstan'da bulan iki partlamada hem 12 adam ölüp 20 adam yaralandı. Kızılyar şehrini sarstıran bu partlamalarda ölümlerin 9'u polis işgalleri, bunların biri yerli polis başlığı. Orsiyet'in Eseri İşler Ministeri Rashid Nurgaliyev'in aitmanı öre ilkinci hücumçi maşinindeki bombanı Kızılyar'ın Eseri İşler Ministerliğinin koloyunu patladıptır.
Водитель нарушил правила и, не остановившись, стал двигаться в сторону центра города.
Сотрудники дүзгүнү бодоп машинени сакламан шаардын merkezine тарап көнүгүптүр. Полиция ишкери хем ийинден хавалап оңго жетип берген бомба партлаптыр. Бу хауплуюк нейраниеттенептир. Şol goloyda bir mektep bar. Şeherin eseri işler ministerligi federal havfluluk kulluğu hem şol yerde deyip Nurgaliyeva aytdı.
Şkola. Здесь же рядом находится городской отдел внутренних дел Федеральной службы безопасности.
Bu patlamada iki polis işgari öldü. Nurgaliyevin aytmağına ura ikinci patlama hem onun asarım son şol yerde vuruptur. Janından geçen hücumçi polis eşiğine girip bağlaqçıların ve şol yere üyüşen adamların arasına varıp bombasını göçürüptür. Qolgulonçıların hücumleri sonki yıllarda Köprenç Demirgazı Kavkaz'da Ayretinna Çeçenistan bilen qonşu Dağıstan'da bolýar. Tutuşluğuna alanında partlan bombalar Kremlin qolgulonçıların öňüni alıp bilmendigini görkezýär. Duşanma günü Moskova'da olan patlamaların biri FSB'nin karargahının edil aşağına Lubyanka istansiyatında bollu. İkinci bombanın partlan yeri hem Park Kulturi istansiyatı.
Harçimad Arad Pervuş. Hürmetli dinleyiciler, inni Moskva'da 39 adamın ölümüne getiren bu qanlı hücumları Türkmen rayatlarının reaksiyalarını dinleyelim. Bu arada Levap'ta Xabarçimad Osman Xaliyev rayatlar bilen söhbetdeşigi esasında şeýle maglumat daýarlady.
Bu waka, çigünler onların özara hücumlarının baş teması. Onun seyahatleri de düşükli. Önceden iyileşlerimiz radyoda ortaya uluyasız insanlar arası devletlerin arasına giyen yurtlarda olup geçen vakaları rızıklarına bile uyudarlayarlar. İkizden olsa Türkmenistan'dan orsiyet çolukhanda onun paytasına gidip işleyen, okuyanken yaşı yetişten geçen devlet iyileşimiz Çağrağ'a öz oğlunun 10 yıl uğrak vakları Moskva'da işleyen digin ayrı bir şeyle ürün verdi. Bolup geçen o akanın bol yerde işler gören Türkmen olanlarının durmuşuna yaramaz tehdit ederinden o atırlan yarın. Çünkü farklamaların iz yanı bile onlarda İslam safarların ilmin bulmağının ikinci hakkı aydıldı. Televizyonda ortiyetteki Müslüman ve Yevre dini kurumalarının yolbaşlarını çıkarttırdılar. Yöne beyle vakaları din, millet ve bağlaştırmak doğru değil. Çünkü hakiki dindar kişi ne hak kan dökülmeyini kim ağır günahların dini hasaplayar. Bu dünyalar İslam'da değil, böyle ki dinlerde de şeyle. Son yıllarda ortiyette gayrı millet vekillerine takatlılığını bu işten yerdiğin aydarlar. Ors telekanallarında mahal mahal millet siyasların ors olmadık adamları urup diyendiği, hatta öldürendiği var da aksepleşikler görkez diyen. Hiçbir yerde milletçiliğin sonlayı boğuluk ile kurtarmıyor. Orsiyet ve Türkmenistan'ın prezidentleri yığı yığıdan ruhsuz duruyorlar. Onlar orsiyette ihtiyaç veren Türkmenistanlılar var adakı. Mesela herhalde onu kanunlaştırsalar kovuyorlar bizim sökletleşmiş çağrağa etti. Cumadır'da attı. Muallim sökletleşmiş oldu. Her bir tutuş dünyada terörizm. Adamzat için bu korku örlendiğini belirler söylediydi. Yüzler adamların muayip ücret edilmeyini hiçbir dini diyalog yaktığını aklap olmayar. Doğruluğa karşı mümkün olan ehli tercihler asıl görüşmeli. Yöne bunda bir zarı unutmak olmaz. Doğruluğun milleti dini olmuyor. Onun için şeyde hadiseleri milletlerin, dinlerin arasında düşmançılık ordunu yakmakta olanmak hem yol verilmesizdir. Devr devletlerde lisyalı, doğruluğa karşı göreş bahanası bilen siyasat pozisyonu, özgeçe tutulanları basit yatırmak hem doğru değil. Zaten parahatçılıklı, hoş niyetli siyasi karşıdaşını dinlemek, onların tekliflerini durmuşa geçirmek, fikirlerine kulak sağlatmak ve kovuluğa getiriyor bir cevaplı muallim. Cumadır'da sözünün sonunda aitti.
Siz Levaplı Xabarçymyz Osman Xaliyewiň raýatlar bilen söhbetdeşigi esasynda taýýarlanan maglumatyny diňlediňiz.
Gadyrly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi Aşgabat wagty bilen 7.8 çenli orta dolkunna 864 kHz-de Aşgabat wagty bilen 7.9 çenli gysga dolkunlaryň 9550 15560 kHz ýygnyklaryny 31-25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Halk programamızın Novot Taqtanını dinlemeye çağırıyor. Bu programamızda Süt Mədini dürüyen, rakiyetlerinin oğun almak için ulanılayan mamografi usulü hakta ginsi malumatları değiştirir. Selim bu eplesimizde rak keseli var adak fükretimizin duvamı bilen tansı bilertiniz.
Kederin önlenmeğin onu becermekten ankarttığını hiç kim yarattan çıkarmalı derler.
Şu temalar size kılıklanan olsa heptenin 4. günü akşam saat 8:20'de 9:50'de 5. günü erten 8:20'de efire verilecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmen. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar önnöligi programmamyzyň birinji ýarmy soňuna ýakynlaşdy. Gepleşigimiziň ikinji bölümini Iran öňkü prezidenti Hashami Rafsanjaniýa görkezilýän basyşlar hakda gurrun ederiz. Näçe töwdäsi bilen meşgullanýanlaryň bu işe kämil ýaşyna ýetmedik çağalary ulanmaklaryna näme sebäp bolýar diýen tema üntüňde çekeriz. Türkmenistanyň paýtagtyndan alyp barlaýan guruluşlaryň raýatlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri, Türkmenistan Xarvo qoşunlarına qiyadaylar, global iqtisadi krizisi hem Türkmenistana qiyaday diyen temalar bilen bagly maglumatlary, qarayışlary hem sine havarlar önnöligi programmamyzyň ikinji bölümini dinläp bilersiňiz. Häzir bolsa kysga saatlary kesmeden soň günüň möhüm habarlary bilen sizi kärdeşim Allamrat Rahim tanıştırar. Azatlyň tolkunlaryna alyň.